Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, ενή και αή και σώνας των αιώνων. Αμήν.
Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόφους τους αλήσαν αδείξας,
ομιλία εις το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο της πρώτης Κυριακής. Είναι μια ωραία ομιλία του Νικηφόρου Θεοτόκη, Αρχιεπισκόπου Αστραχάν και Σταυροπόλεως, ο οποίος έζησε το 18ο αιώνα. Και η υπόθεση της ομιλίας είναι ότι η τήρηση των θείων εντολών είναι χορηγός και των επιγείων αγαθών. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι η Εκκλησία μας ετοιμάζει για την άλλη ζωή, για μια καλή ζωή μετά θάνατον. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όποιος ζει σωστά, εκκλησιαστικά, ορθόδοξα, ζει καλά και σε αυτή τη ζωή και όχι μόνο στην άλλη ζωή. Ας δούμε τι λέει ο Νικηφόρος Θεοτόκης. Δύο προστάγματα του Θεού ακούει ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές του Χριστού που ήσαν μαζί του. Δύο εντολές. Η μία ήτανε «χαλάσατε», δηλαδή «ρίξτε τα δίχτυα ημών εις άγραν», για να πιάσετε ψάρια, το πρώτο πρόσταγμα. Και το δεύτερο πρόσταγμα, «μη φοβού, από του νυν ανθρώπους εσύ ζωγρών». Μη φοβάσαι, από εδώ και στο εξής θα συλλαμβάνεις, θα αλλιεύεις ανθρώπους. Ή όπως λέγουν ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και ο Μάρκος, «δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλιείς ανθρώπων». Ένα αντίστοιχο πρόσταγμα που το καταγράφουν οι δύο άλλοι Ευαγγελιστές. Αυτό είναι το δεύτερο, η δεύτερη εντολή. Οι μαθητές, υπακούοντας πρόθυμα στο μεν πρώτο, είχαν επιτυχία. Ρίξανε δηλαδή τα δίχτυα και πιάσανε πάρα πολλά ψάρια. Έπιασαν αναρρύθμιτο πλήθος. Υπακούοντας δε ευθύς και στο δεύτερο, δηλαδή στο να γίνουν αλλιείς ανθρώπων και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και να γίνουν Ιεραπόστολοι, επέτυχαν και σε αυτό και έγιναν σύνθρονοι του Ιησού Χριστού. Αυτό αποδεικνύει επαρκώς ότι όσοι υποτάσσονται στα Θεία Προστάγματα όχι μόνο κληρονομούν την αιώνια βασιλεία, αλλά γίνονται ευτυχείς και σε αυτή την πρόσκαιρη ζωή. Επειδή όμως ορισμένοι, στοχαζόμενοι ότι το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία του προπάτορος εξορίστη σε αυτή τη γη για να πάσχει πάντοτε και να τιμωρείται, έτσι νομίζουν κάποιοι, νομίζουν ότι όλοι οι νόμοι και τα προστάγματα του Θεού δεν αποβλέπουν καθόλου στην ειρηνική και ευτυχή κατάσταση του ανθρώπου στον κόσμο αυτό, αλλά αφορούν ειδικά και μόνο στην ψυχική σωτηρία μας. Γι' αυτό θα πρέπει να πούμε σήμερα εναντίον αυτής της πλανημένης γνώμης και να δείξουμε ότι αυτή εναντιώνεται όχι μόνο στη διδασκαλία των θείων γραφών και στα ιστορούμενα και βλεπόμενα παραδείγματα, αλλά και σε αυτόν τον ορθό λόγο και στη λογική. Θα μας αποδείξει ο ο μιλητής ότι τα προστάγματα του Θεού και οι εντολές του Θεού δεν είναι μόνο για την άλλη ζωή, για να μας εξασφαλίσουν την αιώνια χαρά, αλλά και για αυτή τη ζωή. Είναι αναρρύθμιτα τα ρητά των θείων γραφών, τα οποία υπόσχονται στους εργάτες των θείων εντολών αμοιβές επουράνιες, συγχρόνως όμως και επίγειες. Για να μην σας επιβαρύνω και επεκτείνω το λόγο πέρα από το μέτρο, σιωπώ τα περί της γης της επαγγελίας και όσα διαλαμβάνουν για την βροχή, την πρόημο και την όψιμο και την καρποφορία της γης και όσα δηλώνουν τον πολλαπλασιασμό του γένους και τις νίκες κατά των εχθρών και όσα περιέχονται στις ευλογίες του Ιακώβ και του Μωυσέως και στα βιβλία των Αγίων Προφητών. Όλα αυτά είναι υποσχέσεις του Θεού για ευημερία στην παρούσα ζωή, όχι μετά θάνατον. Και αυτά γίνονται κατανοητά αν διαβάζει κανείς την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Δύο μόνο θα προβάλλω από την Παλαιά και δύο από την Καινή, ικανά για να πληροφορήσουν κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει υγιής τα σφρένας. Το πρώτο από αυτά το ανήγγειλε ως εξτόματος Θεού ο μεγαλοφωνότατος προφήτης Ισαΐας, όταν απεστάλλει για να κηρύξει τη Θεία Απόφαση. Τι είπε ο προφήτης Ισαΐας λοιπόν? Ως εξτόματος Θεού, δηλαδή χρησιμοποίησε ο Θεός το στόμα του, προφήτη Ισαΐα, για να μας αποκαλύψει το θέλημά του. «Εάν θέλετε», είπε, «εάν θέλετε και εισακούσατε, και εισακούσετε μου και με εισακούστε, τα αγαθά της γης φάγεστε». Αυτό υπόσχεται ο Θεός, ότι θα φάτε τα αγαθά της γης. «Εάν δεν θέλετε και δεν με εισακούσετε, μάχερα εμάς κατέδετε». Θα σας κόψει μαχαίρι. «Το γαρστόμα Κυρίου ελάλησε ταύτα». Αυτά τα λέει το στόμα του Κυρίου με την ρίση του προφήτη Ισαΐα 800 χρόνια π.Χ. Χριστού. Βλέπετε ο Θεός πως υπόσχεται στους ανθρώπους ότι θα φάνε τα αγαθά της γης, δηλαδή δεν θα τους λείψει τίποτε και από τα αγαθά της παρούσας ζωής. Πότε? Εάν θέλετε και με εισακούσετε, εάν υπακούσετε στις εντολές μου. Το δεύτερο το κήρυξε ο Άγιος Προφήτης και Βασιλέας Δαβίδ. Αυτός, μιλώντας για τις ανταποδόσεις οι οποίες δίδονται στον δίκαιο άνθρωπο, τελειώνει το λόγο φανερώντας πρώτον την επίγεια αμοιβή. Λέει στον 90ο ψαλμό: «Μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν». Θα γεμίσω τον άνθρωπο, λέει, που είναι αγαθός και υπάκουος στον νόμο του Θεού, με πολλά χρόνια, θα ζήσει πολλά χρόνια. Και μετά δίνει και την επουράνιο αμοιβή και λέει: «Και δείξω αυτό το σωτήριόν μου». Και θα του φανερώσω τη σωτηρία, θα τον σώσω. Και τα επίγεια αγαθά, μακρότητα ημερών, και τα επουράνια, τη σωτηρία. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήρθε στον κόσμο όχι για να καταλύσει αλλά για να συμπληρώσει τον νόμο, δηλαδή αυτά που μας είπε στην Παλαιά Διαθήκη ισχύουν και στην Καινή Διαθήκη. Ήρθε στην Καινή Διαθήκη για να διδάξει τα μαθήματα της τελειότητος, τα οποία δεν περιέχονται στον νόμο. «Ουδέν γαρ ετελείωσεν ο νόμος», λέει στην προς Εβραίους επιστολή. Τίποτα δηλαδή ο νόμος δεν τελειοποίησε, λόγω της αδυναμίας εκείνων που τον δέχτηκαν. Δεν μπορούσε ο νόμος να τους κάνει τέλειους, γιατί ήταν αδύναμοι και δεν μπορούσαν να τον τηρήσουν. Χρειαζόταν να έρθει η χάρις πλούσια μέσω της ενανθρωπίσεως, μέσω της Εκκλησίας, για να μπορούν οι άνθρωποι να τηρήσουν τα προστάγματα του Θεού. Υποσχέθηκε φανερά και όλα τα αγαθά της γης σε όσους δια της δικαιοσύνης και της αρετής ζητούν την κληρονομία της της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό, συμπληρώνοντας αυτά που είπα και είπαμε και εμείς προηγουμένως στην Παλαιά Διαθήκη, μας λέει στην Καινή Διαθήκη: ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν, και όλα τα υπόλοιπα, λέει, θα σας προστεθούν. Μιλώντας δε περί εκείνων οι οποίοι για την αγάπη του εγκαταλείπουν υπάρχοντα και συγγενείς, εκήρυξε και αποφασιστικά βεβαίωσε ότι αυτοί λαμβάνουν τις αμοιβές και σε αυτόν τον κόσμο. Τι λέει: αμήν λέγω ημίν, ουδείς εστίν ως αφή και νοικίαν ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, εάν μη λάβει κατανταπλασίωνα νυν εν το καιρό τούτο οικίας και αδελφούς και αδελφάς και μητέρας και τέκνα και αγρούς με τα διωγμών και εν το αιώνι το ερχομένο ζωήν αιώνιον. Αυτοί οι οποίοι από αγάπη εγκαταλείπουν υπάρχοντα και συγγενείς, αυτοί απολαμβάνουν κατά τα πλάσια σε αυτή τη ζωή και την αιώνια ζωή. Όποιος πιστεύει στον Θεό και είναι πεπισμένος ότι τα λόγια των Θείων Γραφών είναι λόγια Θεού, εκείνος ακούοντας αυτά δεν έχει καμιά αμφιβολία ότι για την υπακοή στα Θεία Προστάγματα λαμβάνουμε διπλή τη μισθαποδοσία. Επίγεια και ουράνια, πρόσκαιρη και αιώνια. Όχι μόνο την αιώνια και την ουράνια, αλλά και την πρόσκαιρη ανταπόδοση παίρνουμε όταν τηρούμε τις εντολές. Γι' αυτό δεν πρέπει να μας παραξενεύει όταν βλέπουμε, ούτε πρέπει να ζηλεύουμε, ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν στην Εκκλησία, είναι συνεπείς και είναι ήρεμοι και είναι και ευτυχισμένοι και έχουν και τα υλικά της παρούσης ζωής, γιατί αυτό το έχει υποσχεθεί ο Θεός. Και επειδή τα παραδείγματα αυξάνουν την περί της αλήθειας αυτής βεβαιότητα, ούτε αυτά θα παραλείψουμε. Λέει ο Θεός στον Αβραάμ: έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις γην ή να σε δείξω. Άφησε τη γη σου, του συγγενείς σου, το σπίτι του πατέρα σου και έλα στη γη που θα σου δείξω. Και ο Αβραάμ ήταν πολύ ηλικιωμένος, κάπου 72 ετών, όταν του είπε ο Θεός να το πούμε απλά, να ξεσπιτωθεί και να πάει κάπου που δεν ήξερε ακριβώς. Ο Αβραάμ πίστευσε και υπήκουσε στον Θεό. Έκανε κάτι τρελό, θα λέγαμε, με την ανθρώπινη λογική. Ένας γέρος άνθρωπος να εγκαταλείψει το σπίτι του και του συγγενείς του και να πάει κάπου που δεν ήξερε ακριβώς πού. Και ο Θεός για αυτή του την πίστη και την υπακοή του έδωσε πλούτο πολύ. Λέει η Γραφή: Αβραάμ δε ειν πλούσιος σφόδρα, κτίνεση και αργυρίο και χρυσίο. Είχε παράπλα πλούτη και ζώα και άργυρο και χρυσό. Αυτά είναι αγαθά επίγεια, δεν είναι ουράνια. Του χάρισε νίκη κατά των εχθρών μεγάλη. Χτύπησε 4 βασιλείς και κατεδίωξε αυτούς έως Χωβά ή εστίν αριστερά Δαμασκού και απέστρεψε πάσαν την ύπον Σοδόμων και Λότ των αδελφιδούν αυτού απέστρεψε και πάντα τα υπάρχοντα αυτού και τας γυναίκας και των λαών. Απελευθέρωσε δηλαδή από τους εχθρούς τον Λότ τον ανεψιό του και πήρε πίσω τα υπάρχοντά του και όλους τους εχμαλώτους και νίκησε τους 4 βασιλείς, τα οποία όλα αυτά είναι επίγεια αγαθά. Του έδωσε ο Θεός γιο από την Σάρα, την στήρα γυναίκα του, και επλήθυνε τους απογόνους του ως αν τα αστέρια του ουρανού. Ιδού Σάρα η γενή σου τέξε τέση ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Ισάκ. Και μετά του λέει πάλι: αρρύθμισον τους αστέρας, μέτρησε τα αστέρια ή δινήσει εξαρρυθμίσει αυτούς αν μπορέσεις. και είπεν, ούτως έστε το σπέρμα σου έτσι, τόσο πολύ θα είναι δηλαδή και η απόγονή σου. Αυτά είναι αγαθά επίγεια πάλι. Πολλά παιδιά, πολλοί απόγονοι. Βλέπει τον Ιακώβ. Αυτός αναχωρεί από την πατρική οικία χωρίς να έχει τίποτα άλλο εκτός από τη ράβδο του, γιατί τον κυνηγούσε ο Ισάφ. Αλλά ανεγείρει στήλη και προσεύχεται και υπόσχεται στον Θεό το δέκατο όλων των μελώντων κτημάτων του. Και ο Θεός του έδωσε βόες και όνους και πρόβατα και υπηρέτες και υπηρέτριες. Ικανούς δομή, φθάνει, έλεγε, όταν ευχαριστούσε τον Θεό. Από πάσης δικαιοσύνης και από πάσης αληθείας είσαι ποιήσα στο παιδί σου. Εν γάρτη ράβδο μου ταύτη διεύειν τον Ιορδάνη τούτον. Νινί δε γέγονα εις δύο παρεμβολάς. Είχε φτάσει να είναι πάρα πολύ πλούσιος και να δοξάζει τον Θεό γι' αυτό. Και λέει, να τώρα έγιναν δύο στρατόπεδα. Όλοι οι φίλοι του, οι συγγενείς του, οι απογονοί του και τα υπάρχοντά του ήταν δύο ολόκληρα στρατόπεδα. Ποιος αμφιβάλλει ότι όλα αυτά είναι αγαθά επίγεια? Βλέπε τον Δαβίδ επίσης, τον άνδρα κατά την καρδία του Θεού. Αυτόν εξέλεξε ο Θεός. Αυτόν ανέλαβε εκ των ποιμνίων των προβάτων, εξόπισθεν των λοχευωμένων έλαβεν αυτόν. Και τον έστεψε με το βασιλικό διάδημα από βοσκό βασιλέα, τον κάνει ο Θεός. Και τον ύψωσε στο θρόνο της βασιλείας του Ισραήλ. Γιατί ο Δαβίδ ήταν ευάρεστος στον Θεό, άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού. Και του έδωσε όλα αυτά που δεν είναι παρά επίγεια αγαθά. Περί δε του ότι και ο Αβραάμ και ο Ιακώβ και ο Δαβίδ είναι κληρονόμοι της επουρανίου βασιλείας, ουδείς αμφιβάλλει. Το δίνει, τους έδωσε μαζί με τα επίγεια και τα επουράνια. Μετά από τα λόγια των θείων γραφών και τα αληθή παραδείγματα, μας αναγκάζει ο λόγος να πιστέψουμε ότι το προκείμενο είναι αληθές. Γιατί εάν ο Θεός δεν χαρίζει τα αγαθά της γης στους φίλους του, οι οποίοι τηρούν τις εντολές του και πράττουν το θέλημά του, τότε σε ποιους τα χαρίζει? Στους εχθρούς του, στους παραβάτες των νόμων του, σε αυτούς που περιφρονούν το θείο του θέλημα? Όχι. Σε ποιους θα δώσει τα αγαθά του, αφού όλα είναι το Θεό, το Κυρίο η γη και το πλήρωμα αυτής? Είναι λογικό να τα δίνει στους φίλους του, σε αυτούς που τον αγαπούν και τηρούν το θέλημά του, και όχι στους εχθρούς του, γιατί αυτό είναι αδύνατο, επειδή είναι άδικο. Εάν δε ούτε οι φίλοι ούτε οι εχθροί απολαμβάνουν τα επίγεια αγαθά, αν δεν τα δίνει σε κανέναν, ματέως λοιπόν ο Θεός δημιούργησε τόσα άνθη, τόσους καρπούς, τόσα πολυπίκυλα και αμέτρητα κτίσματα? Γιατί τα έκανε τότε? Ματέως έδωσε τόση σοφία στο νου και τόσες τέχνες στα χέρια του ανθρώπου, ώστε να κατασκευάζει τόσα αναρρύθμιτα πράγματα, τα οποία προξενούν κάθε άνεση και τέρψη. Αλλά ποιος θα πιστεί ποτέ ότι ο Θεός, ο οποίος είναι πάσοφος και προνοητικότατος, δημιούργησε πράγματα άχρηστα και επίησε τόσα και τι αυτά κτίσματα ματέως, χωρίς να έχει κάποιο σκοπό η δημιουργία? Και ο σκοπός είναι ακριβώς αυτό, να τα απολαύσουν οι φίλοι του Θεού. Και όμως πόσες φορές το ξεχνάμε αυτό και εμείς νομίζουμε ότι με άλλους τρόπους, μην τηρώντας τις εντολές του Θεού, θα απολαύσουμε τα αγαθά της γης. Αληθώς η αμαρτία του προπάτερος μας κατέστησε φθαρτούς και μας εξόρισε από τον Παράδεισο. Αληθώς για την αμαρτία του προπάτερος ο Θεός καταράστηκε τη γη και είπε, «Επικατάρατος η γη εν της έργησου». Και πάλι είπε, «Ακάνθας και τριβόλους ανατελήσει», θα σου βγάλει αγκάθια και τριβόλια. Ναι, αληθινά. Αλλά γιατί αυτά? Είναι φανερό ότι για την αμαρτία, γι' αυτό τα βγάζει η γη. Εάν λοιπόν λείψει η αμαρτία και αντί αυτής έρθει η αρετή, άρα και πάλι και μετά την αρετή η γη επικατάρατος, και λείπε και άκανθε και τρίβολη. Όχι. Άμα φύγει η αμαρτία, δεν είναι καταραμένη και η γη. Και δεν βγάζει πλέον αυτά τα πράγματα. Η αρετή ανεβάζει τον άνθρωπο στην κατάσταση του προπάτορος, στην προπτωτική κατάσταση. Γι' αυτό βλέπουμε και στη ζωή των Αγίων πως όλη η κτήση υποτάσσεται και τα άγρια θηρία γίνονται ήμερα και τα σύννεφα ακόμα υποτάσσονται και ο ήλιος ακόμα υποτάσσεται και η γη και τα πάντα. Η αρετή ανεβάζει τον άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση που ήταν ο Αδάμ πριν την πτώση. Εκείνη δε η κατάσταση δεν είναι η κατάσταση της κατάρας αλλά της ευλογίας, της χαράς και της άνεσης, γιατί έτσι ήταν μέσα στον Παράδεισο, σε μια απέραντη χαρά ο Αδάμ και η Εύα. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόταν ο Δαβίδ όταν έπρατε το θέλημα του Θεού, σε αγαλίαση. Όταν όμως έπραξε την αμαρτία, τότε αισθάνθη την κατάρα της γης και τις λύπες και τις άκανθες και τους τριβόλους της. Γι' αυτό οικετεύοντας με τα δακρύων έλεγε «Απόδος μη, δηλαδή ξαναδώσε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου, την αγαλίαση της σωτηρίας που βίωνα πριν αμαρτήσω και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με». Αυτό το ηγεμονικό πνεύμα το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την αμαρτία, που ήταν ηγεμόνας, βασιλέας δηλαδή, σε όλη την κτήση. Και το χάσαμε αυτό το πνεύμα, το ηγεμονικό, με την αμαρτία. Αυτό το πνεύμα λέει ξαναδώστε μου και στήριξέ με αυτό το πνεύμα και δώσ' μου πάλι την αγαλίαση του σωτηρίου σου. Και αυτό το πνεύμα έρχεται πάλι στην καρδιά του, στην καρδιά του ανθρώπου μετά την αρετή. Αυτό τον κάνει ανώτερο από όλα τα γήινα. Αυτό τον πείθει να τα θεωρεί όλα σαν απορρίμματα. «Και ηγούμε πάντα σκύβαλα είναι», έλεγε ο άνθρωπος του Θεού, «ή να Χριστόν κερδίσω». Προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό, όλα τα άλλα είναι τίποτα. Αυτό το πνεύμα το ηγεμονικό έχει την ιδιότητα να στηρίζει τόσο πολύ, ώστε και η κατάρα της γης και οι λύπες και οι άκανθες και οι τρίβολοι της να προξενούν χαρά. «Νιν», έλεγε ο ίδιος ο άνθρωπος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, «τώρα όταν έφτασα στην τελειότητα της αρετής, χαίρω εν της παθήμασή μου». Χαίρομαι μέσα στα παθήματά μου. Έτσι και όταν κανείς φύγει από την αμαρτία και αυτά τα οποία φαίνονται κακά για τον πολύ κόσμο είναι χαρά για τον άνθρωπο του Θεού. Οι αρρώστιες, οι σωματικές ταλαιπωρίες, οι θλίψεις, οι αιχμαλωσίες, τα βασανιστήρια για τον άνθρωπο τον ενάρετο δεν είναι κάτι κακό, αλλά είναι κάτι πολύ καλό και είναι αφορμή χαράς. Γιατί πλέον έχει έρθει πάλι το ηγεμονικό πνεύμα, το οποίο στηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα που είχε ο Αδάμ πριν την πτώση. Επειδή λοιπόν έχουν έτσι τα πράγματα, είναι φανερό ότι όποιος θέλει τα αγαθά του κόσμου τούτου, το αρέσουν και τα πράγματα αυτού του κόσμου, εκείνος πρέπει να περιπατεί το δρόμο της αρετής. Ενώ εμείς οι άθλοι πιστεύουμε και πειθόμαστε ότι τρέχοντας στους κρυμνούς της απολίας εκεί βρίσκουμε την απόλαυση των αγαθών της παρούσας ζωής. Νομίζουμε ότι κάνοντας την αμαρτία, πηγαίνοντας στους κρυμνούς της απολίας θα κερδίσουμε τα αγαθά αυτής της ζωής. Γι' αυτό σου λέει ο άνθρωπος του κόσμου κλέψε για να έχεις και λοιπά και πάντα πάνω στα πτώματα, αλλιώς δεν γίνεται. Βλέπετε, είναι ακριβώς το αντίθετο με αυτό που λέει ο Θεός. Και είναι απάτη διαβολική αυτό. Γιατί αν κάνεις αυτά όλα τα παράνομα, τελικά δεν θα έχεις. Μπορείς για ένα διάστημα να ευδοκιμήσεις, αλλά στο τέλος θα ενεργήσουν οι θείοι νόμοι και θα τα χάσεις όλα. Και θα καταστραφείς. Ο Πανάγαθος Θεός έδωσε στους ανθρώπους τον νόμο Του οδηγό προς την ευτυχία και την παρούσα ευτυχία και την αιώνια και τον διεμέρισε τον νόμο Του σε 10 εντολές. Λάτρευε λέει και αγάπα μόνο τον αληθινό Θεό και ποτέ να μην προσκυνήσεις ούτε να λατρεύσεις την κτήση, τη δημιουργία, τα κτίσματα, τα χρήματα κλπ. Εμείς δυσμονούμε τον Θεό και αφιερώνουμε τις καρδιές μας στα κτήματα, δηλαδή στους αγρούς, στους αμπελώνες, στους κήπους, στα κοιμήλια. Εμείς προσκυνούμε ως Θεό τον χρυσό και το αργύριο, και φαίνεται αυτό από το πώς συμπεριφερόμαστε σε αυτούς που μας αδείξαν στα κληρονομικά, λέω ένα παράδειγμα, ή σε οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με χρήματα. Δεν ανεχόμαστε να μας αδικήσουν, και είμαστε σφόδρα πληγωμένοι και δεν θέλουμε ούτε να μιλήσουμε καθόλου με αυτούς που μπορεί να είναι και αδέρφια μας και ξαδέρφια μας και πατέρας μας και μητέρα μας. Γιατί Θεός είναι ο Χριστός και όχι ο Χριστός. Μετά λέει ο Θεός, μην ορκίζεσαι στο όνομά μου. Εμείς σχεδόν κάθε ώρα και για κάθε πράγμα ευτελέστατα κάνουμε όρκους, και φυλατωμένους και αφετουμένους, και αληθινούς και ψεύτικους. Φύλατε την εορτή, λέει ο Θεός, και εμείς τις μέρες των εορτών όχι μόνο δεν ερχόμαστε στην Εκκλησία για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, να ζητήσουμε τη συγχώρηση των αμαρτιών μας και να τον δοξολογήσουμε για τις αμέρτητες ευεργεσίες του, όχι μόνο πουλούμε και αγοράζουμε και εργαζόμαστε κατά τις ημέρες των εορτών, αλλά περιμένουμε τις εορτές για να λύσουμε τον χαλινό της εγκρατείας και της σοφροσύνης, και έτσι να εκτελέσουμε κάθε αμαρτία. Και οι χειρότερες αμαρτίες γίνονται στις γιορτές και στις λεγόμενες ημέρες αργίας. Τίμα τον πατέρα σου, προστάτη ο Θεός, και τη μητέρα σου. Εμείς δε επαναστατώντας και εναντίον της ίδιας της φύσεως, παραβλέπουμε τους γονείς μας, έστω και αν έχουν ανάγκη από τη βοήθειά μας. Πολλές φορές μάλιστα καταντούμε σε τόση απανθρωπία, ώστε και τους περιφρονούμε. Μη μοιχεύσεις, δίνει εντολή ο Θεός, μη κλέψεις, μη φωνεύσεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μην επιθυμήσεις ξένο πράγμα. Εμείς όμως μολύνουμε την ξένη κλίνη και την περιουσία των άλλων αρπάζουμε, και τα χέρια στο αίμα του αδελφού μας τα βάφτουμε, και ψευδομαρτυρούμε και επιβουλευόμεθα τα ξένα πράγματα. Και παροργίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον βασιλέα της δόξης, ελπίζουμε μακρότητα ημερών και πλούτο πολύ και δόξα μεγαλοπρεπή και τα λοιπά αγαθά της γης, ο πλάνη σατανική. Και βλέπεις ξαφνικά, λέει, πέθανε από συγκοπή. Ο άλλος από ατύχημα έμεινε στον τόπο. Αυτά δεν είναι τυχαία. Γιατί ο Θεός έχει πει, μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν. Ποιον αυτόν? Αυτόν που κάνει το θέλημά μου, όχι αυτόν που παρανομεί. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός, λέει πάλι. Αυτοί που είναι πονηροί, που είναι κακοί δηλαδή, έχουν και κακό θάνατο. Δεν είναι τυχαίος ο κακός θάνατος. Κι άλλοι όμως πλάνοι χειρότεροι από αυτήν κατακυριεύει πολλούς. Πιστεύουν πολλοί ότι ο πολιτικός άνθρωπος απολαμβάνει τα αγαθά του κόσμου. Και όταν λέει εδώ πολιτικός, εννοεί τον διπλωμάτη. Αυτό που λέμε σήμερα, ο οποίος μπορεί να χειρίζεται όλους. Είναι μέσα σε όλα και ξέρει πώς να μιλήσει τον καθένα, άσχετα αν λέει αλήθειες ή ψέματα, άσχετα αν άλλα πιστεύει και άλλα κάνει και άλλα επιθυμεί. Αυτός σήμερα έχει πέραση και τον εκτιμάμε. Και ακόμα και στα εκκλησιαστικά λένε μερικοί ότι πρέπει να είσαι, λέει, και λίγο διπλωμάτης ο δεσπότης, να είναι και λίγο διπλωμάτης, δηλαδή να είναι και λίγο υποκριτής, αυτό που ο Χριστός καταδίκασε. Ο πολιτικός, λένε, γίνεται στον κόσμο αυτό ευτυχής, και γίνομαι πολιτικός όταν μισώ και υποκρίνομαι ότι αγαπώ, όταν έχω την έχθρα στην καρδιά μου και τα γλυκά και φιλικά λόγια στα χείλη μου, όταν είμαι εχθρός θανατηφόρος και φαίνομαι φίλος αγαπημένος. Γίνομαι πολιτικός όταν, για να αρέσω στους ανθρώπους, λέω το πικρό γλυκί και το γλυκί πικρό, όταν ονομάζω το σκότος φως και το φως σκότος, αφού το αρέσει στους άλλους. Βλέπετε, οι πολιτικοί τι κάνουνε? Κάνουνε γκάλωπ. Τι θέλει ο λαός, και αυτό που θέλει ο λαός θα το σερβίρουνε. Αλίμονο αν είμαστε έτσι. και κοιτάμε να αρέσουμε στους άλλους. Όταν με ψεύδος ή δόλο ή με διάφορους άλλους τρόπους πλανήσω τον αδελφό μου και επιτύχω τους σκοπούς μου, τότε είμαι πολιτικός. Αυτό που λέει ο λαός καταφερτζής. Όταν άλλο σκέπτομαι και άλλο λέγω, άλλο θέλω και άλλο ζητώ, τότε είμαι πολιτικός. Ώστε για να πούμε την αλήθεια φανερά, πολιτικός είναι ο υποκριτής, ο κόλακας, ο δόλιος, ο ψεύτης, ο πανούργος και ο πονηρός. Η δε επιστήμη που καλείται πολιτική και τόσο επαινείται από τους ανθρώπους και θαυμάζεται, είναι τέχνη φανερά διαβολική. Ακούστε και άλλοι τρίτη πλάνη, χειρότερη από τις πρώτες. Πολλοί πιστεύουν ότι η ακριβή στήριση του νόμου εμποδίζει την απόλαυση των επηγείων αγαθών. Ότι άμα τηρείς ακριβώς το νόμο του Θεού, δεν θα απολαύσεις τα αγαθά της γης. Πλάνη μεγάλη. Πώς μπορεί, λένε, ο ηγεμόνας ή ο άρχοντας να ευτυχεί στη δίκηση του κράτους του, εάν μερικές φορές δεν καταφεύγει στο ψεύδος και στην αδικία, παρακινούμενος από τις περιστάσεις, εάν ο έμπορος αποφεύγει τους όρκους, το ψεύδος, την απάτη, ούτε κερδίζει ούτε πλουτίζει. Αν ο τεχνίτης απέχει από τη δολιότητα, γίνεται φτωχός και δυστυχής. Ο κόσμος, λένε, εν το πονηρό κείται. Εάν δεν χρησιμοποιήσεις τον δόλο, την απάτη και το ψεύδος, ούτε να πολιτευτείς μπορείς, ούτε να ζήσεις. Το πνεύμα, ο νους, η επιτιδιώτης φέρουν την ευτυχία στην παρούσα ζωή και όχι η ακριβή στήριση του νόμου. Άνθρωπε πλανημένε, πώς δεν καταλαβαίνεις την απάτη σου και τους παραλογισμούς σου? Ποιος δίνει εντολή στα νέφη να μην βρέξουν? Ποιος βρέχει σε μια πόλη ενώ σε άλλη δεν βρέχει? Ποιος για να συντρίψει την ύβρη της υπερηφάνειας ποιή μην των ουρανών σιδηρούν και την γίνει ημών οσί χαλκίν, πως λέει στο Λεβιτικό, κάνει τον ουρανό σαν να είναι σιδερένιος και η γη χάλκινη? Ποιος εξάγει ανέμους εκ θησαυρών αυτού? Ποιος εξαποστέλει το πύρ της πόλης για να εξαφανιστούν τα θεμελιά τους? Ποιος μεταβάλλει τη δύναμη του πυρός σε δροσιά? Ποιος σύει τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα? Ποιος εξουσιάζει τον ήλιο, τη σελήνη, τα άστρα, το φως, τα στοιχεία, όλα τα κτίσματα? Ποιος άλλος εκτός από τον Θεό? Αυτός επίσης τα πάντα, κάτω από την εξουσία του είναι τα σύμπαντα. Ότι εντυχηρεί αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εισήν, ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Αυτός έθεσε νόμους για όλες τις κινήσεις της φύσεως και αυτός μεταβάλλει όπως θέλει τις ιδιότητες όλων των πραγμάτων. Αυτός ανοίγει την χείρα αυτού και επιπλά παν ζώων ευδοκίας, γεμίζει κάθε τι το ζωντανό με την εύνοιά του. Αυτός θανατεί και ζωογονεί, αυτός δίνει θάνατο και ζωή, κατάγει εισάδου και ανάγει, πτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινεί και ανυψεί, ανιστά από γης πένιτα, σηκώνει από τη γη τον φτωχό και από κοπρίας εγύρι πτωχών καθίσε με τα δυναστών λαού. Τι ήταν ο Ιωσήφ? Ένας απλός άνθρωπος έτσι, της γης, βοσκός, και τι έγινε? Αντιβασιλέας, γιατί ήταν άνθρωπος του Θεού και αντιστάθηκε σε αυτή την πόρνη γυναίκα που ήταν και το αφεντικό του, και έτσι μπήκε στη φυλακή και εκεί είχε αυτή την θαυμαστή ερμηνεία των ονείρων του Φαραώ και έγινε αντιβασιλέας. Αν υποχωρούσε στην αμαρτία, δεν θα γινόταν τίποτα. Και όμως σου λένε μερικοί, αν δεν κάνεις παρανομίες, δεν θα απολαύσεις τα αγαθά της γης. Να όμως που το αντίθετο είναι. Γιατί όλα τα αγαθά της γης είναι του Θεού. Και ο Θεός τα δίνει στους αυτούς που είναι φίλοι του και τηρούν το θέλημά του. Εσύ ως κόλικας της γης, με την παράβαση των εντολών, παροργίζει τον βασιλέα και εξουσιαστή όλων των ουρανίων και των επιγείων και έπειτα ελπίζεις να απολαύσεις τα επίγεια αγαθά του? Θα στα δώσει? Δεν υπάρχει περίπτωση. Εσύ χρησιμοποιώντας την πολιτική σου και περνώντας με αυτή τις πανουργίες του διαβόλου, παραπικραίνεις τον παντοκράτορα και έπειτα πιστεύεις ότι με τον τρόπο αυτό γίνεσαι ευτυχής? Εσύ με την υπερηφάνεια και τις άλλες αμαρτίες διεγείρησε εναντίον σου την Θεία Αγανάκτηση και έπειτα πείθεσε ότι ο Θεός θα σου δώσει τα αγαθά τα οποία υποσχέθηκε σε όσους πράττουν το θέλημά Του. Αλλά εμείς βλέπουμε, λέγεται, ότι ορισμένοι τηρούν τους νόμους του Θεού και όμως δυστυχούν, ενώ πολλοί τους παραβαίνουν και όμως ζουν ευτυχισμένοι. Για μέν τους πρώτους σας αποκρίνεται ο Θείος Απόστολος Παύλος, λέγοντας: «Τις γαρίδεν ανθρώπων τα του ανθρώπου, ημί το πνεύμα του ανθρώπου το είναι αυτό». Ποιος γνωρίζει τον άνθρωπο, τι είναι, παρά μόνο ο ίδιος άνθρωπος, το πνεύμα του ανθρώπου που είναι μέσα του. Κανείς δεν γνωρίζει τα απόκρυφα του ανθρώπου. Μήπως εκείνος τον οποίο εσύ νομίζεις δίκαιο και άγιο είναι υποκριτής και ψεύτης και καθαρίζει όπως οι Φαρισαίοι το έξωθεν του ποτηρίου και του πίνακος, του πιάτου, το δε έσωθεν γέμι αρπαγής και αδικίας? Λένε πολλοί, αυτός ήταν της Εκκλησίας, είναι της Εκκλησίας και όμως βασανίζεται. Είναι της Εκκλησίας όντως? Με το που πηγαίνει στην Εκκλησία είναι και της Εκκλησίας? Όχι βέβαια. Μπορεί να είναι μεγάλος υποκριτής και γι' αυτό και δυστυχεί στη ζωή του. Και οι Φαρισαίοι φαινόταν καλοί, αλλά ήταν μόνο στη βιτρίνα. Μέσα τους ήταν γεμάτη από κάθε αδικία. Μήπως και σήμερα πολλοί λεγόμενοι χριστιανοί δεν είναι έτσι? Μπορεί να πηγαίνουν την Κυριακή στην Εκκλησία, αλλά η ζωή τους είναι μακράν το Θεό. Μήπως αυτός είναι ένας άλλος Ιώβ? Γιατί μπορεί να είναι και πράγματι της Εκκλησίας και να δοκιμάζονται, όπως ο Ιώβ, ο οποίος δοκιμάζεται από τον Θεό και με τη δοκιμή μακαρίζεται και ευλογείται τα έσχατα περισσότερο από τα έμπροσθεν, τα όρατα από τα ορατά. Πράγματι ο Θεός δοκιμάζει τους δίκαιους ως Χριστόν εν χωνευτηρίο, και αυτοί ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται. Σαν το χρυσό στο καμίνι δοκιμάζονται οι δίκαιοι, λίγο παιδεύονται και μετά παίρνουν πάρα πολύ μεγάλες ευεργεσίες, γιατί ο Θεός τους ήβρε αξίους του εαυτού Του και τους στέφει βασιλίστε πουρανή Ιερουσαλήμ, όπου θα αναλάψουν ως φωστήρες. Για τους δεύτερους τώρα, αυτούς που είπαμε ότι ενώ είναι κακοί, τους πάνε όλα καλά, τα κοσμικά πράγματα δηλαδή, και ευτυχούν, τι λέει ο προφήτης Δαβίδ? «Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης». Μη ζηλεύεις, λέει, αυτούς που είναι πονηροί. Μη δε ζήλου τους εργαζομένους την ανομία. Ούτε να ζηλεύεις αυτούς που εργάζονται την ανομία, το κακό. Γιατί? Ότι ο σύ χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται. Θα ξεραθούν γρήγορα όπως το χορτάρι. Και ο σύ λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Και σαν τα χόρτα, σαν τη χλώη, θα πέσουν. Τώρα βλέπεις να ευτυχούν, μετά από λίγο να τους δεις τι θα τραβήξουν. Αυτοί οι οποίοι αυταδιάζουν και καταφρούν τον νόμο του Θεού. Ο άδικος πλούτος φθήρεται ταχαίως, ως σαν τα χόρτα. Η ευτυχία η άνομος διασκορπίζεται ως σαν τον καπνό. Σήμερα βλέπεις τον παράνομο να ευτυχεί, να υπερυψώνεται σαν τις κέντρες του λιβάνου και αύριο να εξαφανίζεται από τους οφθαλμούς σου. Αυτός και όλη η ευτυχία του. Τον αναζητείς και ούτε την κατοικία του βρίσκεις. Πως λέει στον 35ο ψαλμό: «Είδον τον ασεβή, υπερυψούμενον και επερώμενον ως τας κέντρους του λιβάνου». Ψηλός και περήφανος, σαν τον κέντρο, ο πλούσιος ασεβής. «Και παρήλθον και ξαναπέρασα και ειδού ουκίν». Δεν υπήρχε. «Και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού». «Και τον έψαξε και δεν βρέθηκε ούτε ο τόπος του». Πού ήταν? Παρόμοιες μεταβολές βλέπουμε καθημερινά. Βλέπουμε ορισμένους να πέφτουν από το ύψος της ευτυχίας στην άβυσσο των δυστυχημάτων και από πάμπλουκοι να γίνονται πάφτωχοι και να ψωμοζητούν. Ακούμε δε και τη φωνή του Παντοκράτορος να κηρύσει: «Ο μη συνάγων με τεμού σκορπίζει». Δεν μάζεψες μαζί με τον Χριστό, σκορπίζεις. Αργά ή γρήγορα όλα αυτά θα γίνουν σκορπίσματα. Κι όμως, σαν τυφλή και κοφή, αποδίδουμε αυτές τις μεταβολές στην τύχη, στις συμπτώσεις, στην κακή διοίκηση. Και πάλι εξακολουθούμε να παραβαίνουμε τις εντολές του Θεού και να ελπίζουμε στην απόλαυση των αγαθών αυτού. Ότι έχουμε πάθει και σαν έθνος σήμερα. Γιατί το πάθαμε αυτό από την κακή διοίκηση, τους κακούς οικονομολόγους που έχουμε. Έχουμε πολύ καλούς επιστήμονες. Αλλά το πάθαμε από τις αμαρτίες. Λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Και εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τα αγαθά της γης, χωρίς όμως να μετανοήσουμε. Και πάλι προσπαθούμε να βρούμε λύσεις μέσα από αυτά, από τους οικονομολόγους κλπ. Αντί να οδηγηθούμε στη μετάνοια και να λειτουργήσει ο πνευματικός νόμος που λέει ότι στους φίλους μου θα δώσω τα αγαθά μου, λέει ο Θεός. Χριστιανοί, για την υπόθεση αυτή ελάλησε τόσο καθαρά ο Θεός, ώστε κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει. Ακούστε τι λέει, και με αυτό κλείνουμε. Τα δε λέγει Κύριος, ιδού οι δουλεύοντες μη φάγονται, εμείς δε πεινάσετε. Αυτοί που δουλεύουν σε μένα δηλαδή, λέει, θα φάνε. Εσείς όμως θα πεινάσετε. Ιδού οι δουλεύοντες μη πείονται, εμείς δε διψίσετε. Ιδού οι δουλεύοντες μη εφρανθίσονται, εμείς δε εσχυνθίσεστε. Εσείς θα καταντροπιαστείτε που δεν υπακούτε σε μένα. Αυτοί που υπακούν σε μένα θα εφρανθούν. Ιδού οι δουλεύοντες μη αγαλιάσονται εν εφροσύνη. Εμείς δε και κράξετε, εσείς όμως θα κράξετε δια τον πόνο της καρδίας ημών, από τον πόνο της καρδιάς σας. Και από συντριβής πνεύματος ημών ολολήξετε. Και από τη συντριβή που θα υποστεί το πνεύμα σας θα ουρλιάξετε, θα πονέσετε πάρα πολύ και θα φωνάξετε. Ποια άλλα λόγια είναι καθαρότερα ή αποφασιστικότερα από αυτά? Εάν λοιπόν αφιβάζεις ότι τα λόγια αυτά είναι λόγια Θεού ή νομίζεις ότι ο Θεός υπόσχεται αλλά δεν εκπληρώνει, δεν σου μένει καμιά ελπίδα. Γιατί αυτά εκπληρώνονται πάντοτε. Χωρίσου από την ομίγυρη των χριστιανών, φύγει από την Εκκλησία, απελπίσου εντελώς, αν δεν πιστεύεις αυτά τα λόγια. Εάν όμως πιστεύεις ότι είναι λόγια Θεού και ότι όσα ο Θεός υπόσχεται τα εκπληρώνει με περισσή αυθονία, άκουγε και τα εξής. Εάν θέλεις πλούτο, εάν επιθυμείς τιμή, εάν ζητείς ευτυχία, εάν ωραίγεσαι τα αγαθά του κόσμου τούτου, πρώτον μεν δούλευε πάντοτε στον Κύριο. Δηλαδή φύλασε με κάθε προσοχή και επιμέλεια όλες τις εντολές του και ποτέ να μην παραβείς ούτε μία. Δεύτερον δε, όταν βάλεις αρχή σε κάποιο επάγγελμα ή πολιτικό ή δικαστικό ή στρατιωτικό ή ιερατικό ή ηγεμονικό ή στο εμπόριο ή σε κάποια τέχνη ή σε οποιοδήποτε άλλο έργο, μην εμπιστευτείς ούτε να καυχηθείς ούτε στη φρόνησή σου, ούτε στη δύναμή σου, ούτε στον πλούτο σου. Μη καυχάς το φρόνιμος εν τη φρονήση αυτού και μη καυχάς το δυνατός εν τη δυνάμει αυτού και μη καυχάς το ο πλούσιος εν το πλούτο αυτού. Αλλά έχει όλη την ελπίδα και την πεποίθησή σου στη φιλανθρωπία και το έλεος του Θεού. Να καυθηθείς γι' αυτό, για το ότι γνωρίζεις ότι τα πάντα είναι από τον Θεό και αυτός είναι που δίδει και τα επίγεια και τα υπουράνια αγαθά σε όσους τον υπηρετούν. Αλ ή εν τούτο καυχάστο ο καυχόμενος, εν το συνήν και γινώσκει τον Κύριον και ποιήν κρίμα και δικαιοσύνην εν μέσω της γης. Γι' αυτό λέει να καυχέσαι, για το ότι γνώρισες τον Κύριο και προσπαθείς και κάνεις το θέλημά Του στη γη. Να ζητάς πάντοτε μόλις την ψυχή και την καρδιά τη Βασιλεία του Θεού και την κατόρθωση της αρετής Του και μην αμφιβάλλεις καθόλου ότι ζητώντας αυτά απολαμβάνεις όχι μόνο τα επουράνια αλλά και τα επίγεια αγαθά. Σου υπόσχεται αυτό ο ψευδέστατος Θεός λέγοντας: ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα τα επίγεια προστεθήσετε ημίν. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας σήμερα με την ευκαιρία της αρχής της νέας κατηχητικής χρονιάς και να ευχηθούμε όλοι να φάμε και τα αγαθά της γης και τα ουράνια αγαθά. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων το ρουμένος και
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή χρονιά, ο Θεός μαζί μας.